ensimmäisen Pietarin kirjan toinen luku ja siitä muutamia jakeita 21. jae eteenpäin. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiensä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette parannetut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Amen. Tämä on yksi voimallisimpia kohtia Pietarin kirjeessä, kun hän haluaa koko sydämestään painottaen osoittaa, mitä Jeesus Kristus on todella meille merkitsee. Johannes Kastaja tulee ja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Toisessa kohdassa hebrealaisessa sanotaan, että katsokaa kuinka suuri hän on, meidän ylimmäinen pappimme, joka istuu majesteetin oikealla puolella. Katsokaa kuinka suuri hän on. Kun me katselemme tätä maailmaa ja näitäkin kuvia, niin me heräämme siihen todellisuuteen, tämä maailma tarvitsee jotain, ja se jokin on Jeesus Kristus.
Amen.
Sen ratkaisu on vain Jeesus Kristus ja yksin Jeesus Kristus. Ja Pyhä Henki on lähetetty sitä varten, että se kirkastaa meille ainoastaan yhtä nimeä, ja se nimi on mikä? Jeesus Kristus. Sillä siinä on pelastus meillä ja japanilaisilla, ei mitään muuta. Iloitsin tästä veljen todistuksesta, kun sinä niin voimakkaasti sanoit 3 kertaa armoa ja armoa ja vielä kerran armoa. Ei yksikään ihminen voi astua Jumalan eteen ja sanoa, omien etujen, omien hyvien tekojeni kautta olen tullut tänne, vaan kaikki on pelkkää ja ainoastaan armoa, jonka Jeesus Kristus on meille antanut. Jeesus Kristus jätti meille esikuvan, miten meidän tulee toimia. Jokaisessa asiassa hän on meidän esikuvamme, millä tavalla meidän tulee toimia. Raamattu hebrealaiskirjan 2:18, mä luen ne täältä, ei tarvitse lähteä etsimään niitä, niin vähän aikaa voidetaan, mutta nämä on niin tärkeitä asioita, että ei näitä saa vain huitaisten mennä ohitse. Siellä sanotaan, hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu. Voi hän kiusattu ja auttaa. Ja 4:15, kaikessa kiusattu kuitenkin ilman syntiä. Joskus tulee sielunhoito hetkissä ihmisiä, sanovat näin, että minulla on sellaisia vaikeuksia, ongelmia, että minusta tuntuu, että kukaan ihminen, toinen ihminen ei niitä voi ymmärtää. Ja se voikin olla totta. Mutta silloin on hyvä avata Raamattu tästä kohdasta, hebrealaisten 2:18 ja 4:15. No, että kuule, Raamattu kertoo, että hän on kärsinyt ja ollut kiusattu. Eli sinäkin elät näiden kiusausten keskellä, eikö niin? Niin elän voimakkaasti ja hyvä, että pääsen voitolle, sanoo henkilö. Amen. Mutta tiedätkö, että Jeesus Kristus tietää sinun kiusauksesi? Voiko se olla mahdollista? Aivan varmasti. Ja tämä on jo rohkaisevaa. Joku voi ymmärtää. Tuo sielun hoitaja tai tuo henkilö, joka on elänyt aivan kuin tässä helluntai-pumpulissa, kaiken sellaisen mukavan keskellä, joka on erittäin suuri siunaus ja aarre, mutta ei se voi tajuta, minkälaisia polkuja minä olen joutunut kulkemaan. Minä olin toissa päivänä Espoossa, jossa jaetaan ruokaa ihmisille, jotka ovat työttömiä tai muuten pois tippuneet yhteiskunnan kilpailurattailta. Ja siinä oli sitten pari alkoholistimiestäkin Ja siinä sanoo, että kuule, kyllä Jeesus sittenkin näkee sinut, sanoo, että kuule, mä oon niin suuri syntinen, ei kannata edes rukoillakaan. Mä sanoo, että sä olet juuri sitä tavaraa, tai sä et ole tavaraa, vaan sä olet sellainen kundi, se on Stadin kundi, oli itsekin, jota Jeesus Kristus rakastaa. Hän dikkaa sinua. Silloin ne ymmärtää heti, että hän dikkaa sinua. Kuin sä tällain puhut, pastorimies? Hän ymmärtää sinua ja hän haluaa sinua auttaa. Jeesuksella on sittenkin mahdollisuudet. Totta kai sulla täytyy olla itselläkin tsemppiä ja halua, että sä haluat niin kuin tästä huomata elämääsi eteenpäin. Ei kukaan voi auttaa. Mä olen niin suuri syntinen rotta tässä Espoon kaupungissa. Juuri sinunlaisiasi varten Jeesus tuli. Siksi hänet ristiin naulittiin. Hän oli ryöväreiden ja porttujen ja publikaanien ja kaikkien erilaisten pahoja asioita tekevien ystävä. Hän oli hengaili heidän kanssaan, naas naijatsä. Minunkin kanssani. Kyllä kuule, Jeesus ja Jumalat on kaukana minun luotani, että mun kaverit ei ole muuta kuin nämä tenukaverit tässä. Jeesus rakastaa sinua joka tapauksessa. Hän lähti kävelemään sinne, mutta muista se jonain päivänä. Ehkä sä tarvitset huutaa, että se Jeesus, josta mä olen kuullut, auta minua. Hän tuntee hallelujaa joka ainoan ja hän on näissä kiusauksissa ollut ja voi kiusauksia auttaa meitä. Me lankesimme, mutta Raamattu sanoo, hän ei kuitenkaan syntiä tehnyt eikä langenut niissä. Häntä herjattaessa ei herjannut takaisin. No, tässä me olemme stiplanneet monta kertaa. Ai, on minusta puhunut sellaista. Kerta kaikkiaan, kun mä sen tapaan, niin kyllä mä varmasti sille sanon. Ja sanon muuten ihan suoraan ja oikeastaan taidan soittaakin heti paikalla. Ja puhelinlangat laulaa. Hyvä, kun ei hajoa, kun niin punaisia keskusteluja on siellä, kuumia keskusteluja. Me ihmispoloiset, häntä herjättäessä ei herjannut takaisin. Jeesus ei herjannut takaisin. Hänelle sanottiin eräässä paikassa Johanneksen 8:48-50, että emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja. Samarialaiset olivat Raamatun aikaan juutalaisia, mutta sekajuutalaisia ja arvoasteikossa Jerusalemissa asuvien pyhien juutalaisten ja sellaisen koko Mooseksen lakia voimakkaasti haluavien ihmisten ja säilyttää ja toteuttavien ihmisten sellainen pohjasakkaa. Sinä olet samarialainen, sä olet ihan täys torvi ja sinussa on riivaaja. Et mä sano, että sinussa on riivaaja. Jeesus sano, että en ole kohteliaasti, mutta kuitenkaan ei lähtenyt herjaamaan heitä takaisin. Tosin hänellä oli tapansa sitten joskus salaisesti, hienotunteesti todistaa. Esimerkiksi kun ne halusi sen porton itsesynnistä kiinni otetun naisen niin kivittää sinne, niin Jeesus ei paljon puhunut siinä, mutta hän kirjoitti hiekkaa. Ja se on niin kuin se teologian sellainen etsintä jatkuvasti, että mitä hän kirjoitti siihen maahan ja on monenlaisia arvioita, mutta hän kirjoitti jotain sellaista, siihen, että kun hän sanoi, että se, joka on synnitö, heittekö ensin kivellä. Ja nyt jos ne olisi sanonut, että ne on synnittömiä, niin silloin olisi rikonnut sitten viimeistä jo Mooseksen lakia ja kaikkia Jumalan edessä, niin sanoi, että jos näin on, niin vanhimmasta päästä, kas kun vanhemmat on tottunut, voinut jo tehdä paljon enemmän syntiä kuin nuoremmat, niin vanhimmasta päästä sitten sanoi, että mä oon kaikista suurin synti, niin pikkuhiljaa kaikki kivittäjät lähti pois sieltä. Jeesus vapautti tämän ihmisen. Hän oli niiden ihmisten mukana, oli kurjan ja köyhän auttaja ja hän oli henkilö, joka auttoi. Hän oli laupias samarialainen, joka meni ja auttoi sitä ryövättyä. Kärsiessään ei uhannut. Kun me uhkaamme tai me joudumme erilaisiin tilanteisiin, joudumme kärsimään niin, että odotapas kun se päivä tulee, niin kyllä varmasti sinunkin housut tutisee vielä. Muistatte, kun opetuslapset hermostu silloin kerran, mulla oli tuossa se Raamatun paikkakin ylhäällä, kun Jeesus sanoi, että menkää valmistamaan paikka sinne. Ja ne meni sitten ja ne halusi Jeesukselle järjestää hyvät tilat siellä ja pidetään kotikokouksia ja ehtoollisesti ja mitä kaikki ruvetaan pitämään siellä. Ja eivät ottaneet vastaan siellä kylällä. Muistatte sen tapahtuman? Mä sen tuolla valmistelin Luukkaan 9 ja 52-56, mutta en nyt sitä lue. Sitten ne tuli takaisin. Ei ne ottanut meitä vastaan siellä. Eikö tämä ole melkoinen kurja juttu, että nyt me kärsitään tästä kamalan paljon, että meidän kunniamme kärsii tästä. Se paikkakunta ei ottanut meitä vastaan. Että pyydetäänkö nyt, että tuli tulee alas? Ihan samalla tavalla poltetaan se kylä. Ollaan vähän niin kuin tuhopolttajia tässä ja tehdään samalla tavalla kuin Eliaskin teki. Ja sitten, jos Jeesus olisi ollut yllytyshullu ja sanotaan nyt näin, että olisi lähtenyt kaikkea sitä tekemään, mitä opetuslapset pyysi ja mitä mekin olemme rukoilleet, kun olemme kiukkuspäissämme rukoilleet. Niin en mä tiedä, kuinka monta meistä enää eläiskään tässä paikassa. Se voi olla, joskus on sellaisia aikoja ollut, että se torpainen on kamala kaveri, että parempi kuin siirtyy se taivaan kotiin meidän ongelmien keskeltä tästä, että aina se synnyttää vaikeuksia tässä ihmisten maailmassa. Jeesus ei ole ollut tuhopolttaja, eikä hän halunnut, että nyt poltetaan tuo kylä sinne, vaan kääntyi opetuslasten puoleen ja sanoi, että sen lauseen mukaan, mikä ei ole vanhassa käännöksessä, mutta uudessa käännöksessä on, jos katsotte sitä myöhemmin, Luukas 9, 52-56 välillä, niin sanoo, että ette tiedä, minkä hengen omana olette. Ei aina kaikki Raamatun lauseet, mitä me lausumme vihapäissämme, ole välttämättä Jumalan hengessä lausuttuja Raamatun lauseita. Otitteko te vastaan tämän? Siis mitä mä yritin tarjota, siis sanoa, että siis kun joskus esiinnytään oikein hurskaasti, ei Raamattu ole lyömäase, jolla listetään päitä, niin kuin Pietari siellä, kun tulee se sotilas ottaa kiinni Jeesusta, niin vetää miekan esiin ja korvat lentää. Ja kyllähän me ollaan aika helppoja poikia joskus ihmisten korvia heiluttamaan ja heittelemään eri puolille niin, että korvat sinkoilee, mutta Jeesus senkin tilanteessa paransi. Miten tämä oli, että puhalsiko vähän korvalehdestä pois ja pannaan takaisin tuohon noin. Luulista siinä vaiheessa muuten jo, jos sitä ajattelemme, niin olisi jo silloin pitänyt roomalaisten sotilaiden katsoa, että hetkinen, ketä me olemme tulleet ottamaan kiinni. Se ottaa vaan tuon sotilaan korvan tuosta, puhdistaa sitä vähän ja laittaa sen tuohon takaisin niin kuin eri kiipperillä ainakin sinne, että siellä se on edelleen kunnossa. Siinä vaiheessa jo luulisi, että selväjärkinen sotilas lähtee lipettiin, sanoo, että ei, minä en koske kyllä tuohon kaveriin. Mutta he olivat sokaistuneita. Joka tapauksessa Jeesus ei kärsiessään uhennut. Ja Jeesus näki kurjan ja köyhän. Hän näki yksilön, ei vain massoja. Japanin kansassa meidän tulee nähdä yksilö, yhden kautta. Sen kautta voidaan voittaa sitten koko suku ja tällä tavalla saavuttaa ihan herätystä aivan laajemmaltikin. Jeesuksen tuli sääli. Hän näki kansan joukot, syntisiä sairaita. Hän ei vain todennut, että no olipa surkea tilanne. Tällaistakin voi käydä, niin kuin joku katsoo tätä äskeistäkin kuvaa tuossa. Olen sen katsonut kymmeniä kertoja. Ja olemme katsoneet ystävien kanssa ja itkenneet ja rukoilleet. Ei voi olla totta. Ja mä olen sitten ollut siellä itse nähnyt nämä kaikki. Mulla on 200 valokuvaa kaikkinensa. Mulla on joitakin täällä. Voitte katsoa, jos haluatte. Se on jotakin, mitä ei osaa selittää. Se on täydellinen kaos. Mutta Jeesuksen tuli sääli. Onko minulla samanlaista sääliä? Olenko valmis sanomaan, että mä haluan eräs pikkusen sitä samaa, mitä sinulla oli, ja sillä tavalla lähestyä. Se kohde sen ymmärtää ja vaistoa. Vaikka et sä puhuis mitään, vaikka et osais kieltä edes, mutta kun se tapaa sinut, hän tapaa sinun silmän katseesi tai sinun olemuksesi, sinun käytöksesi, se hohtaa siitä sellaisen rakkauden ja säälin, ja hän sanoo, että tuossa miehessä tai naisessa on jotakin erilaista kuin jossakin muussa. Tätä me haluaisimme olla, ja tätä me rukoilemme, että me voisimme olla tulevinakin päivänä. Kantoi meidän syntimme, tämä olkoon meidän loppuajatuksemme, kun nyt siirrymme tähän ehtoolliseen. Hän oli uskollinen ja kuulijainen kuolemaan asti. Kuolemaan asti. Olkaamme veljet ja sisaret uskollisia siihen päivään saakka, kun meiltä viimeinen hengähdys on tullut ja me siirrymme pois tästä ajasta. Me emme koskaan tiedä, milloin se viimeinen hetki on. 20. päivä syyskuuta lähdemme, jos Herra suo, ja kaikki menee hyvin, niin lähdemme jälleen Japaniin takaisin. Ja miten sitten on mahdollisuus palata? Kyllä tarkoitus on heti jouluksi rientää tänne, saada olla lasten kanssa jouluna. Mehän olemme eläkkeellä ja sen mukaan nyt tässä matkustetaan ja mennään, mitä nyt eläkeukkonen akkana pystytään nyt sitten liikkumaan. Mutta sikäli kun Jumala mahdollisuuksia näihin työkuvioihin ja tehtäviin antaa, haluamme olla asiassa mukana. Mutta olla kuitenkin kuulijainen kuolemaan asti. Herra, jos voit käyttää minua, niin anna minulle siihen viisaus. Ja anna jotakin sellaista, että se on niin kuin action. Minun pitää kertoa tämä asia. Tuolla Tarmon kanssa ollaan jubileerattu tällä ajatuksella. Kun me soitin toissapäivänä Korealle yhdelle miehelle sinne, joka on musiikkimaailman ihmisiä. Ja suunnittelemme jotakin asiaa siinä. Niin sitten hän sanoi, että anteeksi nyt Reijo Blumenthal, sä olet tätä noin Japanissa ihan kohtelijat puhut ansiokkaasti, tehnyt sitä Japanin lähetystyötä ja muuta tällaista, mutta minä olen pikkusen ollut huolissani teistä pastoreista ja lähetyssaarnaajista joskus, että aina niin kuin sanotaan, että rukoillaan ja taas rukoillaan ja välillä paastutaan ja taas rukoillaan, pidetään rukouspäiviä ja niin edelleen. Sanoi, että minä, joka olen, hän on kapellimestari, Jonki Chon, seurakunnan 800 000 jäsentä seurakunnassa, 15 vuotta ollut sellainen kapellimestari, siellä on hienot sinfoniaorkesterit ja kaikenlaisia orkestereita, kymmeniä, se direktori. Hän sanoi, että se mitä tarvitaan tänä päivänä teiltä kristillisiltä työntekijöiltä ja kaikilta kristityiltä on action. Ja hän puhuu vähän niin kuin soperellen englannin kieltä, sanoi, että you need to action. I tell you, you need to action. All the missionaries needs attack action. Yes, I understand your message. Yes, so I need action. Action. Nyt opitte uuden englanninkielisen sanan. Action. Ja se tarkoittaa toimintaa. Että voimme heittäytyä joskus niin kamala hengelliseksi, että rukoillaan ja mennään sinne sitten jonnekin hirsitalon nurkkaan ja ollaan siellä sitten on ongella ja siellä huokailee, että tämä on aika helppoa, että täälläkin voi rukoilla ja se on hyvä, mene vaan onkimaan. Minäkin toivottavasti vielä tänä kesänä pääsisin. Mä en ole vielä tänä kesänä päässyt veneellä, mutta voi olla, että jossakin vaiheessa pääsin. Pitäisi kokeilla kai Tarmolla tänään vielä. Niin voi sanoa, että mäkin olen veneellä ollut. Ei se ole huono asia, mutta sitten actionia. Eli toimintaa, sitä nyt kun syksy alkaa, hyvät veljet ja sisaret, toimintaa. Velipoikani kävi täällä soittamassa trumpettia ja sanoi, että hän ihmetteli sitä, mistä ne ihmiset kaikki tuli sinne. Valtavasti väkiä ja niitähän tulee, kun se paisuu ja paisuu tämä tieto teidän tästä projektista menee, niin niitä rupeaa tulee Inarista ja Hangosta ja joka puolelta, että siellä on kuulemma hyvä olla hengellisessä ilmapiirissä. Ja että se on actionia täällä. Jumala teitä siunatkoon. Teillä on Jumala antanut tämän paikkakunnan täältä olla siunaukseksi aina maailman ääriin saakka. On actionia Eestiin, on actionia, mikä se teidän lähettinne oli, on siellä, mistä tulee tänne ja kuulin. Unkariin, on eri puolelle actionia. Herra, teitä siunatkoon. Action tarkoittaa, jos et sä itse voi lähteä enää, fyysiset voimat yksinkertaisesti ei voi lähteä enää jonnekin vinkuintiaan, mutta sinä voit olla vaikuttamassa sillä, mihinkä osallistuit tänäkin päivänä. Actioni, silloin kun ollaan kantamassa vastuuta, että jotkut, joilla on energia, jotka on terveitä, niin jotka minä voin lähettää, sekin on actionia, eli toimintaa. Kantoi syntimme ja oli uskollinen kuolemaan saakka, olkoon tehtyä mikä tahansa. Me olimme eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt olemme palanneet sielujemme paimenen ja meidän kaitsijamme tykö. Ja kuka hän on? Hän on, sanotaan kaikki yhdessä, Jeesus Kristus. Jeesus Kristus vuodatti verensä meidän syntiemme tähden, että meillä taivasosuus olisi. Ja nyt kun veljet tulevat siunaamaan tämän ehtoollispöydän ja meidät kaikki, jotka siihen osallistumme, niin muistakaamme tätä valtavaa työtä, jonka Jeesus on tehnyt. ja pyydän ja anelen teiltä myöskin esirukouksia, että kun rukoilette, niin muistatte myöskin meitä ja sitä palvelutehtävää, jota yritämme tehdä sen voimamäärän ja mahdollisuuksiemme mukaan, jotka Jumala meille on antanut. Jumala teitä kaikkia oikein voimallisesti rakkaudellansa siunatkoon. Amen.